Россия оборона министрі Сергей Шойгу Үзәк хәрби округында эшләү барышында Татарстан предприятиеләрендә дәүләт оборона заказларының үтәлешен тикшерде. Сергей Шойгу Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белән Рим Дизель, КамАЗ акционерлык җәмгыятьләрендә, Татарстан башкаласында вертолет, оптика-механика заводларында булды. Әлеге предприятиеләрдә хәрби заказларның үтәлеше буенча фикер алыштылар. Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев Казан Кремлендә Төркиянең Казандагы генераль консулы Исмет Эрикан белән очрашты. Эрикан 1996 елда башкалабызда Төркиянең генераль консуллыгы ачылганнан бирле эшләүче консул, тиздән үзенең эшчәлеген тәмамлый. Бу вазифаны 2019 елның октябреннән бирле башкарды. Ул генераль консуллыкка булышкан өчен Минтимер Шәймиевка рәхмәт белдерде. Безнең лидерлар һәм төрек халкы сезгә зур хөрмәт белән карый. Сезнең башлангыч белән Татарстан-Төркия мөнәсәбәтләре ышанычлы нигезгә салынды. 1996 елда консулыкның яңа бинасын төзүдәге сезнең эшегезне югары бәялибез, диде Төркиянең генераль консулы. Ул Төркиядә җир терәгәч, Татарстан халкының теләктәшлек белдерүен, ярдәм итүен, консуллык аша мохтаҗларга 100 тонна гуманитар ярдәм җыелуында билгеләп үтте. Татарстандагы уңышы эшчәнлеге Россия-Төркия мөнәсәбәтләрен үстерүгә зур өлеш керткәне өчен Минтимер Шәймиев Исмет Эриканга рәхмәт белдерде. Киләчәк эшчәнлегендә уңышлар теләде. Әңгәмәдә соңгы еллардагы әһәмиятле уртак вакыйгалар, шулай ук төрки халыкларының милли мәдәни мирасын саклау, фән һәм мәгариф өлкәсендә хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алышынды. Татарстан Фәннәр академиясенең гомуми җыелышы узды. Анда Дәүләт Совет рәисе, Татарстан Фәннәр академиясе әгъзасы академик Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Утырышта академиянең яңа сайланган әгъзаларына дипломнар тапшырылды. Фәрит Мөхәммәтшин Алимасов исемендәге дәүләт премиясе лауреатларын бүләкләде. Аннары Фәннәр академиясенең яңа президентын сайлаулар узды. Президент итеп академик Рифкат Миңнеханов сайланды.
Дөрестән дә безнең программа зур планнар куялар. Нәтиҗәсе программа бер елдан сөйләшербез. Тырышырбыз. Безнең әйткән сүзләрне тормышка ашырырга.
Фәрит Мөхәммәтшин академикларның игътибарын импорт эшләнмәләрен алыштыра алырлык катлаулы җиһазлар җыештыруны тизләтү зарурлыгына юнәлтте. Татарстан Фәннәр академиясенең гомуми җыелышында премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазыева, мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин, Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Айрат Зарипов катнашты. Татарстанда айлык керемнәре яшәү минимумыннан артмаган, аз керемле гаиләләргә бердәм пособие билгеләнә. Ул 12200 сум. Бу хакта Россия социаль фондының Татарстан буенча бүлеге идарәчесе Эдуард Бафин төбәк белән идарә итү үзәге аккаунтында узган туры эфирда әйтте. Ул шулай ук түләүләрне мөстәкыйль рәвештә рәсмиләштерү тәртибе турында да сөйләде. Татарстан халкы бердәм пособиегә гаризаны электрон рәвештә тапшыра. Гаризаны күп функцияле үзәкләрдә дә бирергә була. Пособие билгеләндә пенсияләр, компенсацияләр, стипендияләр, алимент буенча түләнгән суммалар, банк кертемнәре буенча процентлар, кыйммәтле кәгазьләр белән операцияләр, милекне сатудан һәм арендага бирүдән кергән керемнәрдә исәпкә алына. 17 яшькә кадәрге балалары булган гаиләләргә пособие һәр балага бер елга билгеләнә һәм гариза буенча вакыты озайтыла. Татарстанда мәдәният һәм мәдәни мохит проектларын гамәлгә ашыруга 2 миллиард сумнан артык акча бирелә. Республика мәдәният министры Ирада Әйпова хөкүмәт йортында узган брифингта шул хакта белдерде. Мәдәният министры шулай ук республикада музыка белеме бирүнең яңа стандарты формалашуын белдерде. Түбән Камада музыка кластеры булдырыла, шәһәрдәге икенче музыка мәктәбе төзекләндерелә. Бу эш әлмәттә дә дәвам итәчәк. Барлыгы 34 мәдәният объектын ремонтлау күздә тотыла. 19 елда Дәүләт Думасы мәдәният юнәлеше буенча киңәйтелгән утырыш үткәрергә җыена. Ул Пушкин картасын куллануны яхшырту мәсьәләләренә багышлана. Утырышта бу хакта комитет рәисе Елена Ямпольская белдерде. Исезгә төшерәбез. Пушкин картасы проекты Россия президенты Владимир Путин башлангычы белән кулланышка кертелде. 2021 елның 1 сентябреннән 22 яшькә кадәрге яшьләр әлеге карта белән кино, театр, музейларга, башка мәдәни чараларга бушлай йөри ала. Республика күләм 25-ші Петров бәйрәме елдағыша 15-ші июлдә Мамадыш районының жүри ауылында узашақ. Ыйыштыручылар онда 50 мәңнән артық қунақ қатнашыр дип фаразлый. Бу хакта матбугат конференциясында әйтелде. Бәйрәмдә танылган эстрада артистларыннан тыш Бәрмәнчек Крәшин дәүләт фольклор ансамбле, Татарстанның 20 районыннан һәм шәһәреннән, Утмуртия, Башкортстан республикаларыннан, Самара өлкәсеннән, Красноярск районыннан 50-дән артык фольклор коллективлары чыгыш ясаячак. Дусык дип аталган әйлән бәйлән түгәрәге дә мауыктыргыч булачак. Анда бәйрәм кунаклары да катнаша ала. Бу республикадагы милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр йылы чараларының берсе. Мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин сөйли.
Безнең республикабызда без беләбез 173 милләт яши һәм һәр милләтнең үзенең тарихы, гадәтләре бар һәм аларны саклау һәм аларны киләчәк буыннарга җиткерү мин уйлыйм ул безнең төп максатыбызның берсе һәм шуның өчен бу бәйрәмнәрнең мөһимлеге быел ул аеруча тирән мәгънәгә ия, чөнки гореф-гадәтләр һәм милли мәдәниятләр елы һәм мин уйлыйм киләчәктә дә бу бәйрәмнәрнең асылы һәм эчтәлеге тирәнрәк була, ләкин шул ук вакытта аның кунаклары күбрәк була елдан-ел.